jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Veronika Kotásková, Head of Sales společnosti Slevomat, kde působíš téměř 11 let. Slevomat od svého vstupu na trh v roce 2010 prochází neustálým vývojem. Já sama si Slevomat pamatuju, jak začínal jako slevový portál a dnes je to pro mě jeden ze zdrojů inspirace na různé zážitky, či cestování, či vánoční dárky. A přesně o tom, jak se biznis Slevomatu mění a jakou roli hraje jejich obchodní tým, si budu povídat s Veronikou. Veroniko, vítejte a moc děkuji, že jste přijala mé pozvání do podcastu Sales Café s Janou.
Dobrý den a já moc děkuji za pozvání a jsem ráda, že jste mě vytrhla z klasické denní rutiny v práci a můžu si zkusit zase něco nového a velmi ráda poslouchám váš podcast, takže jsem ráda, že tady můžu dneska s váma být.
Wow, děkuji moc krát a předesílám, že tohle jsme neměli domluvené, ale
určitě
to.
Ne. Já jsem si to opravdu pečlivě poslechla pár dílů, kde byly zajímaví řečníci a moc se mi to líbí.
Skvěle, tak moc krát děkuju. Já jsem v úvodu zmiňovala, že Slevomat prošel a vlastně prochází neustálým vývojem. Jak teda vypadá vaše aktuální business zaměření, kdybyste nám to měla nějak v jednoduchosti popsat?
V jednoduchosti. Tohle je jedna z těch otázek, na které já dokážu po těch 11 letech ve firmě odpovídat hodiny, ale pokusím se. Já si myslím, že nějaký jako business vývoj firmy se může brát z více pohledů. Když vezmu ten, za který tady vlastně sedím, to je sales oddělení nebo oddělení celé nabídky, tak je to právě práce s partnery jako takovými, protože na začátku Slevomatu to bylo hlavně o tom nahnat co nejvíc a urvat co největší slevu, což si jako náš skalní zákazník pamatujete. A teďka můžu říct, že po těch 13 letech, kdy Slevomat na trhu je, tak ten obchodní tým bych řekla, že je kombinací obchodu a marketingu. A to, co nabízíme malým středním podnikatelům v Čechách, je něco jako marketingové oddělení, které oni velmi často buď nemají, anebo nemají čas mu věnovat tolik energie a efektivně řídit si marketingové náklady. Když bych se dívala z pohledu produktu Slevomatu jako takového, tak je to šíře nabídky. Slevomat začínal o tom, že jsme měli nabídky pouze ve městech, lokální služby, většinou gastronomie. Možná se někdo pamatuje, takové to pivo za 9 korun a podobné věci. A od toho jsme se posunuli přes od velkých slev přes inspiraci až do aktuálního stavu, kdy krom toho, že nabízíme vlastně, nebo náš biznis má 3 vertikály, což je cestování, ať už tuzemské nebo zahraniční, a potom ty lokální služby, pod čím se dá představit právě gastronomické nabídky, restaurace, bary, a wellness služby, tak i ty zážitky, takový ten pravý adrenalin, co velmi rádi lidi dávají jako dárek. Ten rozvoj toho biznesu byl v šíři té nabídky a současně už to není jenom o těch slevách. My si pořád snažíme udržet to, že jsme nejvýhodnější na trhu, ale ta výhoda může mít více podobné, že jenom sleva. Je to třeba nějaká unikátnost té nabídky, kterou jinde zákazník nesežene. Ten růst a vývoj vlastně dále pokračuje. Třeba v cestování, po tom, co jsme se stali součástí skupiny Secret Escapes, tak začínáme víc a víc pronikat do zahraničí. A troufám si říct, že jsme Čechům představili Polsko, protože málo kdo tady věděl ještě před 2 lety, že kousek od českých hranic jsou neuvěřitelně nádherné hotely. Já trochu podezírám Poláky, že to mají z evropských dotací, ale to jsou moderní, krásné hotely za krásné ceny. Ten obchodní tým tam předvádí jako super práci na tom, jak ty nabídky jsou sestavené. Je to jenom kousek od hranic a my jsme si právě, co je takový trochu fun fact, my jsme si dívali na čísla statistického úřadu ohledně turismu, kolik Čechů vycestovalo minulý rok do Polska. A z toho počtu půlka z toho je počet toho, co my jsme prodali do Polska. Takže se dá říct, že z celkového počtu turistů českých v Polsku půlku tam poslal Slevomat, což se povedlo za nějaké 3 roky práce a myslím si, že tam máme ještě velký prostor růst. A kdybych se na to potom podívala ještě z jednoho pohledu, a je nějaká kvalita té nabídky. Ve chvíli, kdy Slevomat byl na začátku anebo 2 roky po startu, tak na trhu bylo třeba 300 slevových portálů. A pojďme si říct, že ta kvalita nebyla úplně to primární, co se kontrolovalo. Teďka máme vysoké standardy toho, s kým spolupracujeme a jak pracujeme na tom, aby byl zákazník spokojený. Ta jedna z hlavních dispozic Slevomatu není jenom cestování a služby, ale je to hrozně silná dárkovost. My vlastně velmi často plníme lidem tu potřebu toho, buď co mám koupit, anebo rychle to potřebuju. A koupit špatný dárek je jako hodně špatné, takže my se musíme zaměřit primárně na tu kvalitu.
Mm-hmm. Tak je potřeba říct, že jste jeden z mála slevových portálů, který vůbec tady na českém trhu to přežil. Jo? Proto, jak jste říkala, byly jich tady opravdu desítky, možná stovky, to byl jako velký boom, ale v dnešní době, jako, pokud se řekne slevový portál, tak se mi už vlastně vybaví pouze Slevomat.
Současně my se snažíme už si takhle neříkat. Naší takovou jako misí je plnit lidem kalendáře zajímavými věcmi, ať už dovolenou, nebo právě nějakou večeří, nebo kadeřníkem, nechtama a podobně. Věcma. A už to není jenom o těch slevách, je to o té inspiraci. Já vždycky říkám, málo koho napadne, že se v neděli ráno probudí a dá si krounat, protože by vůbec nepřišel na to, že něco takového existuje. Od toho jsme tady my, aby jsme mu řekli, že to má 4 ulice vedle.
Mm-hmm. A co to je?
To je donut s croissantem dohromady.
Wow, tak to jsem ještě v životě neslyšela, ale zní to dobře. Prozradíte, Veroniko, o jak velkém biznisu se tak řádově bavíme, jako jenom pro naši představu?
Pokud půjdu tou nejjednodušší logikou velikost biznisu z pohledu zisku, tak minulý rok byl pro Slevomat rok 2022. Byl pro Slevomat ten nejúspěšnější. My jsme konečně překonali i ten poslední předcovidový rok 2019 a myslím si, že to číslo je 599 milionů. Myslím si, že to bude tady tímhle způsobem. Jedna věc je ten zisk, na to já jako... Proti tomu nemám co říct, jsou to oficiální čísla. Z mého pohledu, já jsem v té firmě opravdu tak dlouho, že když se mě někdo zeptá, jak je ten biznis velký, tak řeknu, místo 3 lidí je to přes 300. Mm-hmm. Je to za minulý rok více než 6 tisíc aktivně spolupracujících partnerů, více než 23 tisíc spuštěných nabídek za minulý rok, které jsme zákazníkům ukázali a partnerům odpromovali. A je to třeba za minulý rok číslo 2,6 milionů prodaných voucherů.
Wow.
Což je právě ta hodnota, která si myslím, že to je to, o čem Slevomat vypovídá a ten zisk je už potom jenom třešnička na dortu.
Jasně, zajímavé. A vy jste zmiňovala, že vlastně aktuálně ten biznis máte rozdělen do těch 3 vertikál, nebo že stojí na 3 pilířích, který vidíte, že, nebo vnímáte, že je takový pro vás aktuálně jakoby nejdůležitější, nebo reprezentuje největší část toho biznesu, nebo největší část těch nabídek.
Ptáte se mě tak, že můžu odpovědět 2 způsoby.
Aha.
Když bych se dívala zase z pohledu profitu, tak cestování, ten domestik se zahraničím je určitě na profitu nejsilnější. Je to skoro až k 60% toho poměru. Já ale o Slevomatu velmi ráda mluvím jako o nějakém mikroorganismu, kde tyhle 3 věci jedna bez druhé nemůže fungovat. Skoro nebo víc než 40% už teď tvoří ty lokální služby, které rok od roku rostou a jsou silnější. Možná je to tím, že my tam mnohonásobně zvětšujeme nabídku a snažíme se dostat do menších měst a vlastně tu dárkovou predispozici šířit i tam, aby si nemuseli lidé dojíždět. A možná je to taky dané tím, že zákazníci více teďka jako užívají, nejezdí na dovolenou možná tak často teďka v aktuální době, kdy se hodně řeší inflace, zdražování, šetření. A zboží, to je zase důležité, hlavně z dárkového segmentu, je důležité před Vánoci a je důležité na to, kolik lidí vlastně a jak pravidelně nakupuje. Takže jedna věc je profit, tak tam je největší travel, cestování. A druhá věc, nějaká důležitost, všechny mají něco. Lokální nabídky jsou kvůli frekvenci nákupu, no do té restaurace můžete klidně 3x za měsíc, na dovolenou jedete 2x, 3x ročně. Zboží zase plní neuvěřitelně krásnou, jako inspirativní a hrozně hezky promo, které na to můžeme jako získat. Takže jedna bez druhé nefungují a každá má svoje místo.
Jasně, a asi každá má svou roli v budování toho biznesu.
Určitě.
Zajímavý, děkuju. A já vnímám, a určitě mi můžete opravit, že ten váš biznis bude asi hodně sezónní. To je, si umím představit, že třeba před těma Vánocema, já zase soudím hodně podle sebe, že to je fičák, protože jako i vouchery od Slevomatu jsou u naší rodině hodně oblíbené a myslím si, jako, že to bude takovým jako oblíbeným dárkem obecně. Jak to vypadá ve zbytku roku? Je tam nějaká sezonalita, nebo je to spíš vybalancovaný biznis a já to mám navnímaný špatně.
Máte to navnímané úplně perfektně, ten nejsilnější kvartál je čtvrtý kvůli Vánocům a musím říct, že jeden z nejsilnějších dnů čtvrtého kvartálu je 24.12., protože my jsme ti, kteří dokážou splnit to, že jste zapomněli, nebo jste dlouho nevěděli, nebo jste možná do poslední chvíle pracovali. A jelikož jsme si tohle vědomí, tak my vlastně velmi úzce pracujeme na tom, jak ten dárkový potenciál vylepšit, takže teďka třeba opravdu si můžete objednat dárkový voucher s dárkovým vzhledem, můžete si ho nechat doručit v dárkové krabičce a v některých městech, kde spolupracujeme s Voltem, tak vám ho i do 60 minut přivezeme. Takže když se zapomene, teď odhlídněme od Vánoc, když se jako někdy zapomene na nějaké to výročí nebo takhle, tak to celkem dává smysl jít rychle něco naklikat k nám. Takže Vánoce, jasně, ty jsou logické, myslím si, že celý e-commerce na tomhle jede. Potom je sezóna letních prázdnin. Logicky na základě vlastně toho, že cestování nebo nabídky na cestování jsou nejsilnějším naším jako profitním kanálem, tak lidi u nás řeší tu dovolenou, my tu nabídku mnohonásobně rozšiřujeme právě i třeba o to zahraničí. Tím pádem druhá sezóna, takový druhý hrb v tom roce, který přirozeně je, na který se připravujeme i s partnery, jsou právě prázdniny. A potom jsou věci, které si buď uměle vytvoříme, anebo tak nějak koukáme do kalendáře a rokama jsme se naučili, že to má nějaký význam. A víc populární Valentín, který nám rok od roku ukazuje, že to je opravdu svátek, kterého si má biznis všímat. Mm-hmm. A s partnery se na něj připravujeme už od prosince, protože my vlastně přípravu Vánoc končíme v listopadu v obchodním oddělení, takže od prosince řečíme Valentín. A potom, když jdete tím kalendářem, tak najdete takové jako svátky, které Češi mají a jsou zvyklí je slavit jako den žen, den matek, den dětí, otců. Vysvědčení, taky velice dobrá jako dárková dispozice, kdy my vlastně ty nabídky jenom nějakým způsobem združíme třeba do kampaně a dáme tam příležitost to jako ukázat trošku jiným pohledem a uším filtrem, dá se říct. A potom jsou kampaně, které si my sami tak nějak hecnem a to je třeba narozeninová kampaň. My 12.4. jsme slavili 13 let od spuštění Slevomatu a následuje velká oslava s našimi zákazníky a partnery, neboli týden, kdy my rozdáváme nějaké kredity a dáváme prostor všem našim partnerům, aby v téhle době, kdy tam posíláme co největší marketingový spend, tak vlastně se mohli na té stránce ukázat. A to je námi vytvořená kampaň.
No takže já to vnímám, že se úplně nenudíte v té práci, že je to velmi pestré.
No, ne. Já vlastně říkám, my máme v obchodě, my jsme vlastně ti první na ráně, musíme to s partnery připravit a obchodní tým je extrémně kreativní, ale potřebuje vždycky čas, aby partnerovi vhodně vysvětlil ty příležitosti. Takže ve chvíli, kdy ostatní oddělení ještě na Vánoce nemyslí, to je červen, tak já vlastně v květnu odevzdáváme léto, v červnu začneme připravovat Vánoce, v půlce listopadu končíme s Vánocem a připravujeme předsevzetí Valentín a vlastně se mi to takhle točí, takže nikdy se nezastavíme.
Máme trošku taky posunutý ten kalendář.
My máme v logu takové to ozubené kolo, takže my říkáme, že kolo se musí pořád točit.
Dobře. A což mě vede i k té další otázce, že ta poslední doba je poměrně dost turbulentní, ať už inflace, situace na Ukrajině a podobně a samozřejmě i nějaká obava mezi spotřebiteli. Takže mě by zajímalo, jestli zaznamenáváte nějaké změny chování mezi vašimi zákazníky.
Já byla bych troufala, kdybych se pasovala do někoho, kdo dokáže hodnotit situaci na trhu a spotřebitelské chování, ale můžu mít pár hypotéz na základě těch výsledků tohoto roku, což není moc měsíců, které proběhly, abych dělala nějaké finální soudy, ale už na konci minulého roku jsme sledovali, že nám hodně lidí migruje z toho cestování do lokálních nabídek. Mám tam osobní hypotézu, která je taková, že každý člověk má ve v sobě nastavenou nějakou sumu, kterou je ochoten utratit za sebe, své blízké, na trávení volného času, má nějakou sumu, kterou chce utratit za dárky a má nějakou sumu, kterou chce utratit za dovolené. A před 4 lety jste si za tuhle sumu koupila pobyt pro 2 na 2 noci, někdy o víkendu s wellness balíčkem. Teďka už to úplně takhle nepořídíte, ale za tuhle cenu koupíte krásné degustační menu, možná s nějakým wellness balíčkem potom v centru Prahy v nádherné restauraci. Takže Vidíme to, že zákazníci kupují v lokále, teďka ty dražší vouchery využívají těch dárkových dispozic a vidíme, že se trošičku snižuje frekvence toho nákupu cestování a dovolených. Současně ale musím říct, že korona lidi asi naučila hodně plánovat dopředu, takže máme dost po těch letech, kdy jako čekali, až se konečně otevře a museli rychle nakupovat, tak teďka nám zase zákazníci se vrací na ten předcovidí systém, kdy nakupují a řeší léto třeba hodně dopředu a květnové svátky už v březnu a podobné jako trendy se tam zase vrací tak, jak to dřív bývalo. A stejně tak se potom chová i ten partnerský trh a podle toho i potom celá ta obchodní síť.
A máte nějaký konkrétní příklad, jak se třeba těmhletěm trendům přizpůsobujete?
Snažíme se být flexibilní a adaptabilní, dá se říct. Vždycky tam musí být jako komunikace s tím partnerem. Dá se říct, že spoustu věcí my rozhodujeme podle toho, jak nám trh ukáže. My potřebujeme vědět, kdy začnou hoteliéři definovat letní ceny a jak je asi budou stavět a podle toho s nima tady o tomhle jednáme. Takže ta naše strategie na nějaké turbulentní období, si myslím, že se to dá říct obecně. Jedna věc je nějaká flexibilita a adaptabilita, ať už navenek nebo uvnitř, protože když řeknu ten krásný příklad v době covidu, když jsem říkala, máme oddělení, které jsou cestovací a oddělení, které jsou na služby a pak je zboží, tak ty dvě první, ty nejhlavnější se mi zavřely ze dne na den, stejně tak jako všem podnikatelům se zavřely provozovny a moje týmy jsou specializované. Takže ta flexibilita, o které mluvím, si myslím, že může být i uvnitř, protože hned potom, co jsme s partnery vyřešili ty nejpodstatnější věci ohledně prodaných voucherů a jak to budeme odbydlovat a podobně, tak se za týden tady tihle specialisté na cestování a lokální zážitky přesměrovali na zboží a scháněli roušky a kila mouky a podobně, takže jsme dokázali tu flexibilitu mít i uvnitř. Potom si myslím, že fungujeme i tak, že hodně dobře komunikujeme jak v rámci týmu salesu a celé nabídky, tak i s ostatními odděleními. Takový ten pocit, jste na stejné lodi, máme společný cíl, pojďme se jako co nejvíc informovat, ať předejdeme nějakým problémům, případně využijeme příležitostí, což COVID, já vždycky si dávám pozor, abych to neřekla, tak jak to vždycky říkám, mě to vlastně jako, ono to bylo fajn. Bylo to fajn z toho důvodu, že to bylo o tom, projet těma procesama znovu a najít ty mezery, upravit ty procesy efektivně a znovu. Takže to si myslím, že byl ten základ. A potom jsou nějaké inovace, které inovace, použití kreativy a na tom si hodně vlastně v obchodě zakládáme, že ti obchodníci mají být kreativní a my je dusit nemáme, nedávat jim hranice.
Ok, hezký. Vy jste už několikrát vlastně zmínila i vaše obchodní partnery, vlastně s kterýma chystáte ty nabídky, tak mě by zajímalo, jak si vybíráte ty partnery, nebo jste ochotní spolupracovat s kýmkoliv?
Ano, ale když bych řekla, nikdy, a myslím si, že to takhle můžu říct, nebudeme poskytovat cokoliv ze sexuálních služeb z podstaty našeho biznesu, tohle prostě ne, ale chceme se bavit s každým, u koho buď víme, tenhle produkt je typický, běžně ho u nás míváme, pojďme se bavit o tom, jestli naše nabídka bude pro vás přijatelná a přivedeme vám zákazníka, nebo pokud je to něco nového, pojďme to vyzkoušet. Jo, jsou nějaké podmínky spolupráce, je nějaká představa partnera, pojďme to sladit, to už je klasický obchodní proces, který obchodník jako má, ale může se stát, že se to chytne a my to potom můžeme nabídnout tenhle model, tenhle vzor v jiných městech jiným partnerům, protože obchodníci si ty zkušenosti sdílí napříč městy, anebo můžeme po několika zkouškách říct partnerovi, asi nejsme ten vhodný partner pro propagaci. Může se to stát. Mohla bych říct příklady, já mám ráda, já tomu vždycky říkám bizarní díly a vždycky jsem měla ráda obchodníky, kteří po tom, co si splní klasickou práci, tak jdou tak jako trošku hledat úplně jako nějakou službu. Ukažte lidem, že tohle je krásná nabídka, byl uklid hrobu. Jakkoliv bizarně to zní, tak ta služba měla krásné poslání, protože určitě máte rodiče a určitě někdy přemýšlíte nad tím, že chodí na ten hrob ho uklízet na různé výročí, svátky a takhle. A čím ten věk u nich roste, tak se víc a víc bojíte a radši tam jezdíte s nima. A je služba, u které si objednáte dvakrát, čtyřikrát ročně nebo na konkrétní data, že už potom jenom přijedete, dáte tam tu svíčku a je uklizeno. No, nechytlo se to. Jo, ale vlastně měli jsme z toho radost, protože si myslím, že i tomu podnikateli, který tuhle službu dělal, jsme dali nějaký feedback a upravili jsme mu tu nabídku, pomohli jsme mu s tím, jak to bude prezentovat potom dál u sebe na webu. Jenom nejsme to médium, kde to budou zákazníci hledat.
A přitom opravdu zajímavá nabídka a hlavně jako naprosto netradiční, nestandardní, vůbec by mě nenapadlo, že něco takového existuje a chápu, že to pro spoustu lidí může být užitečné.
A ta přidaná hodnota té obchodní sítě, kterou máme, je právě v tom, že my říkáme, jasně, jsou specialisti na lokální služby, specialisti na zboží nebo na cestování, mám i univerzální tým Inside Sales, který zvládne vlastně velmi efektivně obsluhovat všechny tady tyhle specializace, ale my říkáme, jsou to lokální služby a běž a hledej. A já bych nikdy nevymyslela to, co aktuálně za služby v Praze je. A přijde obchodník a donese něco, co se otevřelo 2 dny zpátky, anebo se bude otvírat za 2 měsíce, už má kontakt a je to něco naprosto unikátního. Krásný příklad je Hurricane Factory, Surf Arena. Teď se tady v Praze otvírá takové to bruslení v těch halách, jak v amerických filmech, na těch dvoukolečkových bruslích s diskotékou. A ve chvíli, kdy já už na to někde narazím na Instagramu a chci dát obchodníkům tip, tak poníženě musím zacouvat, protože už dávno jsou tam samozřejmě nakontaktovaní. Takže nikdy neříkáme běžte a dělejte tohle, ale říkáme, máš svůj cíl, musíš ho splnit, hledej a zkus najít něco zajímavého pro zákazníka, aby se vracel a hledal inspiraci.
Můžu se zeptat, zmiňujete vlastně ty vaše lokální nabídky a samozřejmě my jsme v Praze, takže trošku takový ten pragocentrismus tady smrdí, a jako v dobrém slova smyslu, ale chápu, že Slevomat má vlastně celorepublikový zásah. V jakém jste třeba nejmenším městě, dalo by se takhle?
To je hrozně těžká otázka. Já nevím, co se bude dneska spouštět a může se stát, že dneska se ještě schválí nabídka, která zítra odstartuje a bude to něco unikátního v malinké vesničce. Mm-hmm. Ale kdybych tak plácla, to opravdu jenom střelím, Litoměřice, jsme se o tom nedávno bavili s manažerem právě lokálních týmů a z hlediska toho, že najímáme přímo do Litoměřic novou obchodnici, která tam teďka u nás je, myslím, 2 týdny a právě tenhle region se bude víc rozvíjet díky tomu, že ona tam přišla.
Ok, dobře, tak super. Protože si myslím, že občas je mi líto, řekněme, těch menších měst, že nemají takové příležitosti. Samozřejmě ve vašem případě toho spoustu řeší ten online, jakoby, že některé ty varianty jako jsou zakupitelné online, nebo všechny jsou zakupitelné online, ale některé jsou realizovatelné jenom třeba v těch městech, tak je prýma, jako, že jdete teda i do těch menších měst. Tak.
Nechcete rodiče posílat 60 kilometrů na masáž. Přesně, snažíme se, ale vyhodnocujeme si samozřejmě potenciál těch měst, kolik je tam provozoven, jaké kvality a jestli to není město, ze kterého nám spíš zákazníci velmi často dojíždí do práce, jinam klasický problém Středočeského kraje a Prahy.
Jasně, rozumím. Když už jsme se dotkli vlastně těch partnerských, vlastně nějaký tvorby té partnerské sítě a podobně, tak jak to funguje? Je to spíš o tom, že vaši obchodníci jsou ti aktivní, kteří vyhledávají, oslovují, protože to tady několikrát zaznělo, že určitě dělají, nebo to funguje i opačně, že vás aktivně oslovují i zájemci o spolupráci?
Určitě převážná většina je na naší obchodní síti. Ta akvizice je velice silná, proto těch lidí máme hodně a nepřecházíme na telefonní ústřednu a podobně. My si snažíme zajistit to, že budeme mít lokálního člověka v daném městě, který hovoří daným jazykem. Úplně si nedovedu představit poslat pražského obchodníka do Zlína třeba. Ono by to jako asi šlo, ten obchodník bude kvalitní, ale víc budou věřit tomu, kdo zná ten region a dokáže jim jako vytipovat vhodnou tu příležitost. Takže určitě z větší části je to akvizice obchodního týmu, která je velmi kvalitní a musí být, protože potřebujeme být pro zákazníka jako jste vy, který je s náma 13 let, musíme být zajímavý. Kdybyste tam pořád viděla to, co před těma 13 lety, tak možná už nechodíte tak často.
Jasně.
Co se týče té poptávky, určitě chodí i sama od sebe zvenku. Je to řádu nějakých nižších 10 týdně, které zpracováváme a jdeme do detailu s těmi partnery, kteří si poptají informace o spolupráci. Na začátku s Levomatu, kdy to byl ten boom, tak to byly jako vysoké 10 týdně. Teďka je to menší. A hlavně ta naše akvizice je cílená a je větší cíleně, protože si chceme vybírat ty partnery.
Zajímavý, děkuji. A jak vůbec vypadá ta vaše obchodní organizace nebo ta obchodní struktura? Kolik obchodníků třeba si mám představit, že tohle ten akviziční biznis dělá? A co dalšího je ještě jejich náplní práci? Už jsem slyšela, že musí být trošku i marketéři, musí umět dělat tu akvizici, tak...
Já už bych se jednou měla na tuhle otázku připravit a vždycky, když takhle někam vyrážím, tak ty lidi spočítat. Myslím si, že ta obchodní síť, čistě obchod jako takový, bude mít kolem 80 lidí i z manažery těch týmů, protože ke každému tomu specializovanému týmu je manažer v lokále, mám dokonce jako head of celého toho lokálu kvůli té úzké specifikaci a té expertíze, kterou ten člověk má, kterou já bych neměla. A pak k nám ale jako k obchodu patří i partnerská péče, což je myslím nějakých 10-12 lidí, kteří nám pomáhají s právními administrativními věcmi a pomáhají hlavně partnerům s problémy s vyúčtování a podobně. Deals management, což jsou lidi, kteří jsou odpovědní za to, jak ta nabídka ve výsledku bude vypadat, co bude obsahovat a jak bude zacílená třeba správně na zákazníka, hodně se zabývají daty a potom celý vlastně tým výroby, jako grafici, copywriteri a podobně, že my jsme jako velká, velká skupina, která je na straně partnera pro zákazníky.
Mm-hmm. A když byste měla dát nějaké třeba 3 konkrétní praktické tipy, jak zvládnout vést takovouhle velkou a poměrně i jakoby specifickou obchodní organizaci, jako myslím specifickou ve smyslu toho, že jsou tam různé ty funkce nebo různá ta očekávání těch lidí, tak jaký třeba 3 praktický tipy byste dala?
Strategii a úkoly tvořit společně. Samozřejmě dostaneme nějaké zadání od akcionářů v podobě čísla. A já to potom můžu buď udělat tím způsobem, že řeknu a budeme to dělat takhle, anebo si můžu, tak jak to děláme u nás, pozvat všechny a říct, pojďme si vymyslet, jak to budeme dělat a pojďme si to rozplánovat v rámci 1 a 3 let. A vy už jste potom odpovědní za to, že najdete tu cestu vašich týmů, jak k tomuhle dojít, tady k tomu milníku, který je mezi tím, máme nulu a máme všechno. Takže to je jedna z věcí. Pak si myslím, že je to ta komunikace a flexibilita, selský rozum. Hrozně silná věc a myslím si, že je to i to, že každý hlas je důležitý, protože já na ty věci většinou sama nedojdu, určitě sama nedojdu a to, že o tom diskutujeme všichni a máme možnost se jako vyjádřit v naší firmě vlastně fakt všichni, tak to si myslím, že to je taky základ úspěchu. A potom všechny ty klasické obchodní věci jako budget rozpadneme na targety a ty rozdáme jednotlivým lidem a řekneme, kolik toho mají cca přinést a jak jim s tím můžeme pomoct a motivujeme je buď na aktivity nebo na výsledek a to už jsou ty obchodní praktiky, které si myslím, že používá každá firma tohoto typu.
Skvělé. Dobře, tak jo, tak moc krát děkuju. Každopádně mě tam velmi pěkně rezonovalo to, že jste říkala, že vlastně ty strategie a ty plány tvoří to společně, protože i mně se osvědčilo, že když ty lidi zahrnu do toho společného plánování, tak vidím i mnohem větší jejich angažovanost a motivaci a takový to spoluvlastnictví tohoto opravdu dosáhnout a ne, že jim to bylo jenom ze zhora nařízeno.
S tím musím 100% souhlasit. Plus já jako žiju ve světě, kdy já jsem udivená tím, jak nebo udivená, nemůžu říct udivená, já to vlastně vím, že oni jsou jako hrozně dobří. A já si kolikrát jako sednu a říkám si jako tyjo, to je fakt jako super tým, protože oni to takhle vymysleli, takhle jako potom udělali tu operativu zatím. A vždycky si říkám, já jako mým hlavním cílem na mojí pozici, já už jsem jenom roztleskávačka. A jenom jim faním a chválím a oni si ke všemu dojdou a možná někdy potřebují jenom říct ten názor a popovídat si o něm, ale pojďme se o tom bavit společně.
Krásný, děkuju. A, takže velký kredit i obchodní organizaci Slevomatu tady od jejich šéfové. Tak doufám, že si poslechnou tady ten podcast.
Nemusí, oni ví, že mám ráda.
A já bych si chtěla zeptat vlastně úplně na závěr. Vždycky mám takovou otázku, kterou tady dávám každému svému hostu a to je, jaké vlastně obchodnické kompetence nebo dovednosti se nejvíc ceníte? Kdybyste měla vybrat jednu, což je ta výzva teda dost často tady pro mé hosty, vybrat jen jednu.
Bojuju mezi dvěma.
Tak.
Myslím si ale, a možná jsem ovlivněna rokama, které teď proběhly, že je to flexibilita, případně ve spojení s urputností a výdrží. Všechno ostatní, jako tah na bránu, vyjednávací schopnosti, analytika, poznání trhu a komunikace se dá naučit a nějakou tvrdou pracovní morálkou vypilovat k dokonalosti. A já věřím, že obchodník se dá najít v každém, ale být flexibilní, přizpůsobit se, mít rád tu změnu. Já si třeba jako hodně užívám, když je něco nového. Já si vždycky říkám, to je příležitost se pobavit. Změna je příležitost se pobavit. Takže ta flexibilita, on to ne úplně každý má rád. A taky to vydržet. Ta korona byla tvrdá pro ty partnery a my jsme to dostávali v přímém přenosu. Pro náš biznis to bylo na jednu stranu tvrdé taky a na druhou stranu poslouchat ty osudy. Já obdivuju ten tým, že to ustál a že to zvládli řešit dál a dál. Takže flexibilita s urputností.
Dobře, tak jo, tak moc krát děkuju. My bychom určitě biznis s Levomatu mohli probírat ještě hodně dlouho, ale čas nás neúprosně tlačí. Takže my jsme se s Veronikou už předdomluvili, že mi doporučí někoho ze svého sales týmu s Levomatího a budeme v zajímavé diskuzi pokračovat dál. Každopádně, Veroniko, já vám moc krát děkuju. Bylo to velmi zajímavé povídání a za mě velmi praktické. Takže děkuji a přeju vám osobně i samozřejmě celému Levomatu hodně úspěchů a hodně loajálních zákazníků, jako jsem já.
Děkuji moc za pozvání a já vám přeju, abyste tohle pokračovala dál v téhle kvalitě, kterou děláte a spoustu zajímavých hostů. Děkuji vám.
Já moc krát děkuji. Milí posluchači, pokud vás dnešní díl zaujal, tak budu ráda za vaše likes a další sdílení nejen do selsácké komunity. No a pokud plánujete třeba zapracovat na leadership kvalitách vašich manažerů, obraťte se k nám do Humancraftu. Rádi vám budeme užiteční. Přeji prima den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.